Magandang umaga sa'yo, Shelo.
Magandang umaga rin sa'yo, Annaline. Welcome back at sa ating mga tagapakinig.
Oo, kumusta ang WA, particularly ang Perth nitong nakaraang dalawang linggo?
Maayos naman kami rito. Although medyo uminit ng konti, pero okay lang. Autumn na.
Oo nga.
Oo.
Sa ating mga balita, Shelo, unang-una, syudad ng Perth papalawakin matapos ipasa ng parlamento ng WA ang kontrobersyal na batas.
Oo, sa ngayon kasama na ang Universidad ng WA, ang King's Park, ang QE2 Medical Center at ilang residential na bahagi ng Subiaco sa syudad ng Perth. Ito ay magdudulot ng maraming benepisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Ngunit tutol ang syudad ng Subiaco na malulugi raw ng may 4 milyong dolyar kada taon. Ito ay magiging epektibo mula sa ika-isa ng Hulyo. So ito yung makalipas yung usapin tungkol dun sa mga pagbabago nga ng boundaries ng mga syudad.
Ito naman kung yung una natin balita ay ipinasa, ito naman tinanggihan ng pamahalaan ang kahilingan na ilipat ang pondo para sa mga shark net mula Sorrento patungo sa Queen's Rocks.
Oo, pinaplano kasi ng gobyerno na maglagay ng lambat o yun ngang shark net panlaban sa mga pating. Sa may 4 na baybayin dito sa Perth, isa na rito ang Sorrento. Ngunit ito ay naantala dahil sa negosasyong nagaganap. Sa kabilang banda, ang Queen's Rock sa Wanneroo ay nakahanda na ngayon para magkaroon ng lambat. Kaya hinihiling ng mayor ng Wanneroo na ilipat na lang daw ang pondo sa Wanneroo para malagyan na ang lambat sa lalong madaling panahon. Isa pa, daan-daang tao ang lumalangoy doon at wala man lamang daw mataas na tore na maaaring gawing bantayan o lookout sa mga pating. Ngunit tutol ang gobyerno rito. Marami raw ibang lugar ang isa sa alang-alang at popondohan din daw ito bawat taon. Samantala, may ilang pating ang nakita sa bandang timog kanlura ng estado kamakailan. Nasa 2.5 metro hanggang 4 na metro ang haba ng mga ito. Ayon sa Departamento ng Palaisdaan, may napakalaking bilang ng tuna ang nasa lugar. Patuloy na ito ay imomonitor para sa kaligtasan ng mga tao.
Shelo, samantala, problema ng bakterya sa Elizabeth Key Water Park masusolusyonan ayon kay Ministro Kim Hames.
Oo, maaaring ikadahilan ng pantal sa balat, impeksyon sa tenga at mata ang naturang bakterya. Nakitaan din ng amoeba sa mga tubo ng maruming tubig bagamat ito raw ay hindi nakapagdudulot ng sakit. Ang sinumang naglaro sa water park at nag-aalalang naapektuhan ng tubig ay pinapayuhang magpatingin sa doktor. Sabi ng Chief Health Officer ng WA na si Dr. Taron Wiramantari, ang bakterya ay hindi raw delikado kung ito ay nainom. Ngunit patuloy silang makikipag-ugnayan sa muling pag-aaral ng disenyo ng pasilidad kung paano ito tumatakbo, ang paggamit nito, ang level ng chlorine at iba pang bagay.
Shelo, kaugnay naman ang mga pang-aabuso sa mga matatanda, may panawagan para tumulong na protektahan ang mga gastusin mula sa eksploitasyon sa pamilya.
Oo, ito ay isang nakababahalang balita na nireport ng AdvoCare. Ayon sa organisasyon, mula nang simulan nila ang hotline, may 646 na tawag ang naitala nitong nakaraang 18 buwan tungkol sa mga matatandang inaabuso. Ang pinakakaraniwan ay ang pampinansyal na pang-aabuso na ginagawa mismo ng mga anak ng mga matatanda. Mayroon din pang-aabusong physiological at physical na gawa rin ng mga anak o kaya ay ibang kamag-anak o kaibigan. Sa ilang kaso, ang mga bahay ng mga matatanda ay ibinebenta sa kasunduan na sila ay titira sa granny flat ng bahay ng anak. Ngunit kung minsan, nag-aaway ang mga magulang at anak o kaya naman ay naghihiwalay ang mag-asawa at ibinebenta ang bahay. Bukod dito, dahil sa pagmamahal ng mga magulang sa anak, gusto nilang tumulong sa mga anak at ito ay inaabuso.
Shelo, kamakailan ang Perth ay naitala na isa sa pinakamahusay na syudad sa mundo para manirahan. Ano ang mga dahilan ng pagkakatala na ito?
Ito ay ayon sa survey ng Mercer's Quality of Living ngayong taong ito. Nasa 21 ang syudad ng Perth sa pinakamabuting syudad sa buong mundo para tirhan. Ito raw ay base sa kultura, katatagan ng politiko, natural disaster o sakuna, kaligtasan, pabahay, edukasyon at halaga ng bilihin. Ito ay mas mabuti kumpara noong nakaraang taon na pang-22. Ang nangunguna sa listahan ay ang Vienna, Austria, Zurich, Switzerland at Auckland, New Zealand. Ang ibang syudad ng Australia ay Sydney, pang-10 at Melbourne, pang-15.
At Shelo, sa iba ba nating mga balita?
Oo, muling magbabalik ang Sculptures by the Sea sa Cottesloe Beach mula bukas Biyernes. Ito ang pang-12 taon ng exhibit na ito. Lampas sa 75 alagad ng sining mula sa iba't ibang bansa gaya ng China, Peru, Czech Republic ang may gawa ng mga iskultura. 22 ay taga rito sa Perth. Noong nakaraang taon, may 200,000 tao ang dumalo sa exhibit. Ito ay libre sa lahat at tatakbo hanggang sa 20 ng buwang ito.
May iba pa bang mga balita, Shelo?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth, Anlin.
Maraming salamat sa iyo, Shelo Franklin.
Maraming salamat din po at magandang umaga sa lahat.